Milí bratři a milé sestry, mám na vás dnes otázku. Ta otázka v našich kruzích nezní možná až tak často a myslím si, že bychom na to odpovědi museli možná trošku popřemýšlet. Ta otázka zní, co si představíte pod pojmem svatý, respektive svatý člověk? Zkuste nad tím přemýšlet. Když bychom se zeptali lidí ze světa, odpověď by možná byla jednoduchá a rychlá. Protáhlé obličeje, zachmuřená tvář. A myslím, že toto si pod pojmem svatý představí mnoho lidí. Stačí se podívat do kostelů. Všimli jste si, jak se ti vyobrazení svatí tváří? Upřímně mi nepřijde ani trochu atraktivní takhle nějak vypadat. Možná, když si tu otázku položíte někomu jinému, narazíte na člověka, který je přemýšlivý a takový meditativní. A takový člověk si možná vybaví nějakého asketu, který žije daleko stranou od lidí. Ten nechce být vystavený žádnému špatnému vlivu dnešní doby, hektickému životu a neustálému nedostatku času. A když se nad tím zamyslíte, tak ono to má logiku. Okolní svět nabízí velké množství lákadel, která většinou chutnají sladce jen chvíli, ale skutečný hlad duše dlouhodobě nasytit nedokážou. V katolické a pravoslavné církvi je prototypem svatého mučedník. Je to člověk, který za svou víru položil život, tedy to nejcennější, co měl, a je tedy s jistotou přijat Kristem. A my si můžeme klást otázku, zda každý mučedník bude opravdu spasen. Existovala spousta lidí, kteří zemřeli kvůli nějaké myšlence, které pevně věřili. Třeba člověk, který pevně věřil tomu, že když pošle na smrt co nejvíce nevěřících lidí kolem sebe, tak podle této logiky by se měl stát svatým. A my ho můžeme obdivovat za to, že své víře položil život, ale vnitřně asi cítíme, že víra sama o sobě nestačí k tomu, abychom takového člověka prohlásili za svatého. Co je to tedy svatý člověk? Může se svatý člověk vůbec smát? Jakou rychlostí může svatý člověk chodit? Existují lidé, kteří svatost měří na kilometry. A takový bratr jednou v autě říká řidiči: bratře, jakmile překračuješ 80-kilometrovou rychlost, tak anděl strážný opouští auto. A bratr řidič mu odpověděl: máš pravdu, ale když překročím 130, opouští auto i ďábel. A měli to vyřešeno. Tímto způsobem prostě se svatost měřit nedá. A někdy si ani nemusíte nikoho představovat. Někdy o vás samotných lidé prohlásí: tak tady je ten svatý. A bratři, sestry, jak vás taková slova od lidí kolem vás potěší, když tohle slyšíte na svou adresu? Ono to totiž nezazní většinou v příliš pozitivním kontextu. A myslím, že v zájmu objektivity bych měl sáhnout i do Bible. V Matouši 5:48 čteme známý verš: buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Věřící lidé hledají svatost různými způsoby, někdo je věrný konzervativnímu uvažování, jiný zase přemýšlí a žije liberálně. A rád bych se vás teď jako věřících křesťanů zeptal, je pro spasení správný konzervativní nebo liberální postoj? Spasí Bůh konzervativní nebo liberální křesťany? Odpověď nemám a jsem upřímně rád, že jsem ji ani nedostal, protože ta otázka je položena naprosto špatně. Právě jsem zkusil uplatnit takzvanou manipulaci. A to je to, když položíte otázku, na kterou neexistuje správná odpověď. Například, když bych se tady některého bratra v sálu zeptal, já doufám, že Dalibor Křonka je takový flegmatik, že mi nenabančí: bratře, ještě pořád běž svou manželku? Co mi na to může odpovědět? To, ať odpoví ano nebo ne, vždycky vypadá jako násilník. A to je to, o co manipulantovi jde. Pán Ježíš si takových manipulačních otázek za svůj život vyslechl povícero a osobně obdivuji, jak z takových pastí dokázal elegantně vybruslit a ještě protivníkům nastavil zrcadlo. Rád bych se tady zastavil nejdříve u toho konzervativního postoje. Na první pohled vypadá, že je svatosti blíže. Co bylo dříve, bylo dobré. Co je moderní, je nebezpečné nebo alespoň podezřelé. A je dobré se hlídat, abych neřekl něco nebo neudělal, co je špatné či nevhodné. A naštěstí v Biblii máme dostatek hranic, které je dobré nepřekračovat. A spoustu dobrých vodítek pro svatý život lze nalézt i ve spisech sestry Whiteové. Ideální inspirací mohou být například osobní dopisy bratrům, kteří nežili zrovna správným životem a sestra Whiteová je napomíná. A když už se snažím žít tak, abych nic špatného neprováděl, tak se přece nebudu sobecky dívat jen sám na sebe. Kolem mě přece žije dostatek bratří a sester, kterým mohu nezištně pomoci v tom, aby také mohli žít svatým životem. Rád přidám dobrou radu či pokárání. V čem je problém? Problém je v tom, že je to historií potvrzená slepá ulička. Můžeme to sledovat v evangeliích, kdy farizeové a zákonníci měli obrovský problém s tím, jak se choval a co říkal Ježíš Kristus. V Matouši 12. kapitole, verš 10 až 14, pokud si chcete otevřít Bible, tak Matouš 12. kapitola, verše 10 až 14, čteme. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou a tak se Ježíše vyptávali. Smí se v sobotu uzdravovat? Chtěli ho totiž z něčeho obvinit. On jim však řekl, je snad mezi vámi takový člověk, který kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro. Tehdy řekl tomu muži, natáhni ruku. A když ji ten člověk natáhl, byla znovu zdravá jako ta druhá. Zkusme si to shrnout. Máme tady člověka, který je léta, možná celý život mrzák. Díky tomu nejspíš žije zcela na okraji společnosti. Kdo by tehdy zaměstnal na manuální práci dělníka s jednou rukou? Farizeové chtěli Ježíše, jak se říká, nachytat na hruškách. A Ježíš předtím, než toho člověka uzdravil, vytáhl pádný argument. A na ten zjevně ani ti farizeové neměli odpověď. A několik okamžiků poté, co všichni přítomní viděli na vlastní oči boží zázrak, je až šokující reakce farizeů. Farizeové se pak odešli radit, jak by ho zničili. A já se ptám, který to byl den? Ve který den se šli radit? V sobotu? V den společenství s Bohem? V ten den šli farizeové plánovat úkladnou vraždu. Vnímáte na tomto příkladu, jak zaměření na podružné detaily dokáže člověka natolik zaslepit, aby neviděl skutečně to zásadní a důležité? U nás tomu říkáme pro stromy nevidět les. A je zajímavé se podívat o několik set let zpátky. Tehdejší farizeové byli poctiví věřící, kteří se trápili duchovním stavem Izraele, duchovním úpadkem a měli obrovskou touhu udělat všechno pro to, aby se národ k Hospodinu vrátil. A známe krásné přísloví nebo úsloví, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly. Stačilo pár set let, aby se to zcela zvrhlo. A nemusíme do historie chodit ani tak daleko. Kdo z vás si ještě pamatuje na 90. léta krátce po pádu komunismu? Byla to krásná doba. Církev se mohla po dlouhých 40 letech konečně svobodně nadechnout. Pokud dobře počítám, je to zpátky zhruba 25 let. Přijde vám těch 25 let jako dlouhá doba? Nebo vám to uteklo jako voda? Jak jste se za tu dobu změnili? A jak se změnily poměry v církvi ve světě? Pojďme o 150 let do minulosti. Počátky adventismu se začínají psát ve 40. letech 19. století. A církev adventistů jako taková vznikla oficiálně v roce 1863 a konečně se svobodně nadechla. Uběhlo pouhých 25 let. Víte, jaká významná světová událost se mohla stát, ale nestala o těch 25 let později? Na konferenci v Minneapolis v roce 1888 musela sestra Whiteová smutně konstatovat, že zde přítomní bratři jsou duchovně vysušení jako trout. A pozor, teď nemluvím o řadových bratrech, ale o vedení a pilířích tehdejší církve. Můžeme zde vidět historický obraz vstupu Izraelců do zaslíbené země. Josue a Káleb nedokázali přesvědčit národ, že mají vyrazit a osídlit zaslíbenou zemi právě teď. Pochybování ostatních 10 zvědů mělo na morálku Izraelců devastující vliv. Skutečnosti, které viděli stejně jako Josue a Káleb, ukazovali jako neřešitelné problémy. Zapomněli na to, že Bůh je vůdce Izraele a obry, nedobytná města a silné národy je schopen porazit levou zadní. A stejně tak v Minneapolis bratři Jones a Wagoner nedokázali přesvědčit ostatní bratry o tom, že přijetí spravedlnosti v Kristu je jediná možnost, jak v brzké době dokončit dílo na celém světě a ukončit dějiny hříchu. Kde naši předchůdci udělali chybu? Sestra Whiteová ukazuje nebo konstatuje, že zaměření na zákon a spasení ze skutků způsobilo, že Ježíš v roce 1888 nebo možná o nějakou dobu později nepřišel. Zopakuji to ještě jednou, protože velká část bratrů na konferenci nebyla ochotná přijmout spasení z víry, stalo se, že Ježíš nepřišel v roce 1888. Jinými slovy, již téměř 130 let jsme mohli žít na nové zemi. Bez dvou světových válek, bez migrační krize, bez všeho násilí, které sledujeme a vidíme ve světě kolem nás. Bez celého morálního úpadku. Dějiny si můžeme představit jako kyvadlo. Když je to kyvadlo na jedné straně, netrvá dlouho a přehoupne se na druhou. Každý extrém vzbuzuje opačnou reakci. A tak se do naší církve ve 40. až 50. letech 20. století vloudila z protestantských církví jiná myšlenka. Známe ji pod pojmem nová teologie. A ona by se dala shrnout jednou větou. Jednou spasen, navždy spasen. Tato myšlenka je možná mladší, ale také dokázala napáchat obrovské škody jak v naší církvi, tak v jiných denominacích. Rád bych v souvislosti se svatostí uvedl ještě analogii s jídlem. Zkuste si představit, máte před sebou talíř, jídlo, na něm jídlo, které je velmi nezdravé a vám to jídlo nechutná. Jak moc se musíte snažit, abyste takové jídlo nejedli? Je to problém? Není to problém. Prostě vám to nechutná, proč byste to jedli, zvlášť když je to nezdravé. A teď si představte, že na tom talíři před sebou máte jídlo, které milujete. A problém je v tom, že to jídlo je také velmi nezdravé. A jak moc se musíte snažit teď? Jeden z přístupů může být ten, že si řeknete, že to vlastně až tak moc nevadí. A tak toto jídlo pravidelně jíte a užíváte si to. Jenomže jednoho dne zjistíte, že se poslední dobou cítíte hůř a hůř. A dojde vám, že pokud s tím jídlem neskoncujete, dopadnete dříve či později špatně. Jiný přístup může být ten, že si řeknete, že přece máte dostatečně silnou vůli, abyste takové nezdravé jídlo nejedli. Někdo má tu vůli silnější, někdo slabší. Někdo takové jídlo vydrží nejíst několik dní, jiný to vydrží celé měsíce. A ti, kteří mají silnější vůli, mívají tendenci pozbuzovat ty se slabší vůli. A to pozbuzování může mít samozřejmě různé formy. Ale jak ti silnější, tak ti slabší mají jednu věc společnou. A ta společná věc je to, že potom jídle ve skutečnosti strašně moc touží a myslí na něj doslova dnem i nocí. To je hrozný život, vidíte. Když něco po něčem toužíte a víte, že to prostě není dobré jíst. Když vás neustále láká něco, o čem víte, že vás to postupně zabíjí. A otázka zní, má to vůbec nějaké řešení? A není to podobné s hříchem? Jsou lidé, kteří si z hříchu nic moc nedělají, ale časem zjišťují, že je hřích postupně ničí víc a víc. A na druhé straně stojí lidé, kteří se rozhodli, že chtějí s hříchem bojovat a jdou na to přes silnou vůli. A počase zjistí neradostnou skutečnost, že ta jejich silná vůle prostě nestačí. Zásadní problém hříchu pro nás lidi je totiž ten, že ho máme rádi. Asi každý z nás zná film Jak svět přichází o básníky. A určitě si vybavíte známou scénu, kdy se u tabule marně potí Candy. Má tam takovou chemickou rovnici, ze kterou si totálně není schopen poradit. A profesor chemie v podání Josefa Somra jeho výkon glosuje slavnou hláškou. A pak znáte přece moji zásadu. Chemii na jedničku umí Pán Bůh, na dvojku já, na trojku soudružka ředitelka, možná, na čtyřku ti nejlepší z vás a na pětku všichni ostatní. My to ale můžeme vztáhnout i na duchovní věci, ta hláška má totiž strašně hlubokou myšlenku. Jen z toho tentokrát vynechme soudruha profesora a soudružku ředitelku. A budu číst text z Ezechiele 14. kapitoly verše 12 až 20. Můžete si otevřít Ezechiel 14. kapitola 12 až 20. Dostal jsem slovo Hospodinovo, synu člověčí, kdyby nějaká země proti mě zhřešila a byla mi nevěrná, vstáhl bych na ní ruku a odřízl ji od chleba, poslal bych na ní hlad a vyhladil z ní lidi i dobytek, pak i kdyby v ní byli tito tři muži, Noé, Daniel a Job, zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, pravý panovník Hospodin. Kdybych na tu zemi přivedl dravou zvěř, aby ji hubila, až by z ní zbyla jen pustina, kterou by kvůli zvěři nikdo nechodil, pak, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, i kdyby v ní byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze sami sebe, ale z té země by byla pustina. Kdybych na tu zemi přivedl meč a nechal ho tou zemí procházet, takže bych z ní vyhladil lidi i dobytek, pak, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, i kdyby v ní byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery, zachránili by pouze sami sebe. Kdybych na tu zemi poslal mor a vylil na ní svůj hněv až do krve, takže bych z ní vyhladil lidi i dobytek, pak, jakože jsem živ, pravý panovník Hospodin, i kdyby v ní byli Noé, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou spravedlností pouze sami sebe. Ezechiel opakuje celkem čtyřikrát, že Noé a Daniel a Job by svou spravedlností zachránili pouze sami sebe. Takže si tu hlášku z toho filmu připomeňme ještě jednou. Na jedničku umí Pán Bůh. Na čtyřku to umí jen ti nejlepší, Noé, Daniel a Job. A my všichni ostatní to máme za pět. To nezní moc povzbudivě, vidíte, když si uvědomíme, že každý z nás, jak tady sedíme, jak tady stojím, v této zkoušce propadneme. A navíc nemáme žádný termín opravné zkoušky. Když se vrátím k problému s nezdravým jídlem, tak jediná dlouhodobě fungující varianta je ta, že nám to nezdravé jídlo musí přestat chutnat. Když to převedu na problém hříchu, musí se stát naprosto stejná věc. Bůh musí změnit naše myšlení, aby se pro nás hřích stal nezajímavý a odpudivý. Nic jiného fungovat nebude. A toto je dostatečně historicky ověřeno. Na závěr mám pro vás ještě jednu myšlenku, která se svatostí také souvisí. Rád bych vám zde představil dva křesťany. Honza vyrůstal v tiché přírodě. Neznal ruch města ani tempo moderního života. Stravoval se velmi prostě, pil čistou vodu. Tak, jak se oblékal, tak by dojem rozhodně neudělal. Svou kazatelnu postavil v pustině a pokud ho někdo chtěl slyšet, tak musel přijít za ním. A jeho bratranec Jirka naopak vyrostl ve městě, které bylo nechválně známé svou zkažeností. Jeho životní styl byl poznamenán městským prostředím, v němž byl vychován. Stýkal se často se špatnou společností, nevyhýbal se ženám a kamkoliv přišel, tak se ženy točily kolem něj. Jeho nejbližší přítelkyně Maruška neměla vůbec dobrou pověst. A ani lidé, kteří se v jeho blízkosti pohybovali, také nebyli považováni za lidi z dobré společnosti. A dokonce ho někteří, ti dobří, lidé nazývali kvůli jeho zvyklostem při jídle a pití žroutem a pijanem. A na rozdíl od jeho bratrance nebo od bratrance ho lidé nemuseli hledat. Někde na odlehlém místě on přišel za nimi. Co si o tom myslíte? Který z těch dvou bratranců poskytnul světu vhodné poselství? Honza z pustiny se svou jednoduchostí a asketismem nebo Jirka se svou kultivovaností a společenským životem? A druhá otázka k zamyšlení. Co myslíte, že si oba bratranci mysleli o sobě vzájemně? Kritizovali se? Já jsem si dovolil trošku změnit jejich jména a věřím, že už jste to poznali. Za Honzu si dostaňte Jana Křtitele. A Jirka není nikdo jiný než samotný Ježíš. Jan prohlásil o Ježíši. On musí růst a já se menšit. Ježíš o Janovi prohlásil, žádné ženě se nenarodil nikdo větší než Jan. Jak často se stane, že se někteří dokonalí adventisté oboří na ty liberálnější a kritizuje jejich způsob života? A z druhé strany, kolikrát zvláště ti mladší mají tendenci kritizovat starší bratry a sestry, kteří si drží své čisté pojetí adventismu. Zkuste přemýšlet nad Janem Křtitelem a Ježíšem. Oba by mohli najít spoustu důvodů kritizovat toho druhého, ale nechovali se tak. Nevím, zda to nazvat toleranci, možná bych to spíš nazval vzájemným respektem. Bratři a sestry, máte respekt k druhým spoluvěřícím, kteří z vašeho pohledu vypadají jako světáci, anebo naopak jako děsné konzervy? V vozovkách samozřejmě. A když jsme dnes přemýšleli o svatosti, není jedna z vlastností svatosti právě respekt k tomu druhému, i když jeho postoje nezdílíme a máme pocit, že jsme velmi odlišní? Přál bych každému z nás mnoho moudrosti v osobním i sborovém životě. Ano, i moudrost je jedním ze znaků svatosti. Kéž nám k tomu dopomáhá Bůh. Amen.